Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Máis da metade dos bens arqueolóxicos inventariados na Mariña de Lugo poderían desaparecer nos vindeiros 15 anos por mor da industria do eucalipto. Así o advierten as organizacións Mariña Patrimonio e Adega á vista dos danos que os labores forestais de plantacións e repoboacións, esencialmente con esta especie, están a exercer sobre o patrimonio histórico arqueolóxico da comarca. Só nos últimos 2 meses, ambas entidades denunciaron preto de 40 casos de traballos forestais que arrasaron ou alteraron significativamente de castros, mámoas, abrigos do paleolítico ou xacementos medievais. O número de bens patrimoniais prexudicados na Mariña Lucense é tan alto que a Adega Mariña Patrimonio acudirán a UNESCO para poñela en coñecemento desta desfeita imparable. Manuel Miranda é o presidente de Mariña Patrimonio.
En estos momentos sabemos que hai na Mariña sobre 250 xacementos arqueolóxicos con eucaliptos encima. Isto quere dicir unha cousa, os eucaliptos na actualidade cortanse cada 15 anos. Na Mariña están cortando aos 15 anos, cortan os eucaliptos. Eso quere dicir que estes 250 xacementos arqueolóxicos, como moito en 15 anos, van a ser destruídos ou van a ver seriamente afectados polas labores forestales.
Di Manuel Miranda que isto tamén quere dicir que a metade do patrimonio arqueolóxico da Mariña pode desaparecer en 15 anos. Pero a gravidade desta situación non remata aquí. A variedade máis resistente do eucalipto, Anitens, está comezando a colonizar espazos da Mariña que ata agora non tiñan eucaliptos. Son aqueles espazos máis altos ou máis fríos onde a inmensa maioría do patrimonio que acollen son mámoas.
Nós estivemos outro día contando máis ou menos cantas mámoas pode haber aí, cantos xacementos hai aí nas zonas de invasión de Donitens, e son unhas 150. O sea que, en realidad, na Mariña, en estos momentos, de 500 xacementos arqueolóxicos que hai inventariados, podemos decir que un solo 100 están, digamos, a salvo do mundo do eucalipto.
E gran parte deses 100 son os que están na liña litoral, é dicir, onde está proibida a actividade forestal. Pero non só son mámoas as afectadas. As últimas 40 denuncias presentadas ante a Xunta por Adega Mariña Patrimonio corresponden a alteracións en todo tipo de elementos de grande valor patrimonial.
Dous eran abrigos paleolíticos, eran 21 mámoas, 14 castros, un xacemento medieval e dous xacementos indeterminados que non se sabe moi ben que é. O sea, afecta a todo tipo de xacementos arqueolóxicos. E afecta a casi todos os concellos. Sobresale, por exemplo, o Valadouro, que no Valadouro hai 11 xacementos afectados, pero non é porque sean máis bestias, é porque no Valadouro estuvo Manuel Lourenzo inventariando, no que recolleron todos os xacementos, e o Valadouro é o concello da Mariña que máis xacementos ten gracias precisamente ao traballo de voluntarios.
Traballo de voluntarios e voluntarias que acaba influindo na forma de facer as cousas. Ante as reiteradas denuncias de Mariña Patrimonio e Adega, os empresarios da Madeira comezaron a pedir tamén a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio para poder actuar nestes espazos. Aínda así, séguense a desatender as medidas de precaución que exixe a Xunta, pero a indiferenza pola posible afectación de bens patrimoniais na Mariña non procede só dos madeiristas. Manuel Miranda asegura que tamén a Administración actúa a rincha dentes ante esta problemática. Un caso paradigmático foi o do castro de Monte de Arca en Mondoñedo.
Este é un castro que xa denunciamos fai uns días porque pareceu nos bestial, que é en Mondoñedo, un castro que levaba 3 meses inventariado, pero que facía 3 anos que pediremos a inclusión. Tardaron 3 anos en incluir este castro no inventario e tardaron 3 meses en destruirlo. O sea, incluírono e aos 3 meses plantaron e destruíronlo totalmente.
E é que por ter lexilación abonda que protexe os bens públicos como os arqueolóxicos non significa que estes estean a salvo. Nin os xacementos de maior valor histórico se libran das pas forestais.
Hai xacementos que parece mentira que acaben estragando, como son os paleolíticos, o sea, unha pena donde no paleolítico estuvo habitado debaixo del, pero nin isto se libran. Aquí temos un exemplo, que está o xacemento paleolítico, que ten unha área de protección de 200 metros ao redor, chegaron xusto caixa a meterse debaixo da pedra, o sea, meteronse e meteron paledora no xacemento arqueolóxico.
Mariña Patrimonio reclama á Xunta que exerza un maior esforzo na vixilancia e protección dos bens patrimoniais da Mariña fronte aos labores forestais agresivos. E se a Xunta non o fai, advirte.
O que a Xunta non faga, vemos seguir facendo nós. E vai seguir habendo denuncias. E según vayamos conseguindo os inventarios de outros sitios, non só da Mariña ou da zona norte, vamos a seguir tamén mirando o que pasou e denunciando.
Pero por que está a acontecer isto? Por que o patrimonio arqueolóxico da Mariña está ameazado? A Dega culpabiliza desta situación a unha nova vaga eucaliptizadora máis agresiva que a xa vivida nos anos 70 e 80 e que agora se intensifica coa prórroga da pasteira de Ence por outros 60 anos na outra punta do país, na ría de Pontevedra. Fins a Irexas e o secretario executivo de Adega.
Teñen a ver precisamente coa absoluta bula, coa absoluta impunidade que o cultivo de eucalipto ten en este país, con todas as facilidades habidas e por haber por parte dadas, lóxicamente, polas administracións. Pero, polo outro lado, o efecto de chamada que provoca ter a Ence na ría de Pontevedra e a inmensa necesidade de eucalipto para os seus procesos productivos vai afectar a todo o monte galego. E digo todo, e non únicamente aquel que até agora veu sendo ocupado polo eucalipto. Por lo tanto, están ameazados os ecosistemas, os sistemas productivos, o patrimonio histórico-arqueolóxico de todo o país.
Actualmente, 500.000 de hectáreas están plantadas a eucaliptos en toda Galiza. Difínse Irexas que o goberno galego está a ceder o noso territorio a Ence, a cambio de perda de solo fértil, de biodiversidade, de auga e de posibilidades de futuro no rural. Se cabe este discurso, agora acada unha cota máis elevada como a nova variedade do eucalipto.
O Nitens xa resiste o frío, resiste períodos prolongados de sequía, ten un límite de altitude superior ao glóbulus e por iso está comezando xa nestes momentos a colonizar espazos que até o de agora non podían ser colonizados polo glóbulus. Por que lle interesa a Ence plantar nítens? Porque o que quere é diversificar o seu negocio. Ence é enerxía e celulosa. Enerxía primeiro, ou sexa biomasa, ou sexa queimar. Queimar materia vegetal. E como obtén materia vegetal para os seus fornos, que aínda non teñen funcionamento, pero que pronto terá. E ademais, vai permitir utilizar a madeira, non só os subproductos forestais da industria da madeira para poder queimar, sino a madeira primaria, é dicir, o que se chama cultivos energéticos. E vai ser o Nitens o cultivo energético estrela.
O colectivo ecologista está seguro de que o Nitens será utilizado como cultivo energético para cortar e queimar en ciclos de 5 a 10 anos, algo que considera un desastre natural para o territorio galego. A Dega considera ademais que pasado o período electoral haberá mudanzas na norma que regula os aproveitamentos de biomasa para permitir que empresas como a Ence espallen as súas plantas de biomasa por todo o país independentemente da súa potencia que agora está limitada.
Cando ese horizonte mude, Ence o que vai a facer é inzar de plantas de biomasa o país e xa vai a ter un stock de eucalipto nítens para queimar, porque nestes momentos o que se está plantando, o que está facendo é coller territorio para logo despois, no momento en que poña a funcionar esas plantas, xa dende o minuto un teñan suministro de combustible. Esta é a estrategia da papeleira.
E se esta é a estrategia e todo acontece do xeito que prevé a Dega, non só o patrimonio natural estaría en risco, tamén todo o patrimonio histórico, cultural e arqueolóxico que conservamos no noso solo podería estar en serio perigo.
Centos de mámoas, castros, abrigos paleolíticos, xacementos medievais, romanos, poden ser, silandeiramente, sin que ninguén se entere, incluso a propia administración descoñecía a maior parte dos danos que aquí imos denunciar, pero, digo, todo o país, os xacementos arqueolóxicos de todo o país poden estar en risco.
Un patrimonio que se pode perder se non se lle pon freo o eucalipto. Un patrimonio que pode favorecer novas actividades económicas que axuden a fixar xente no rural.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.